Xiyar Adalatlı Radio. Yetkiliniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 4. fevrali, keftanın duşenme günü. Tegelagistol sefkottöşlüğümüzü ve Rus dilindeki perekrostak kefleşimizi yağıda dinlemeye çağırıyor. Olali Allah'ın radı rahimden günün tazeliklerinin de.
Assalomu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda soňky täzelikler bilen tanyşdyryarys. Ýeşen ýogyny Iraň Kirkuk şäheriniňki polisiýa daýrasynyň binasyna näwelli ýaraly adamlar hüjüm edenine 10 şahadam öldü. Bu wakada jandan geçen bir hüjümçiniň içine bomba ýerleşdirilen maşyny polisiýa daýrasynyň goloýuna partladan we ýene bir näçe adamyň polisiýa garşy ýaraly hüjüm edendigi habar berilýär. Kirkuk polisiýa daýrasynyň ýokary derejeli ofiserlerinden biri, brigada generali Nasih Muhammed bu wakada adamdan 30 gowrak adamyň ölenligini we 70-den gowrak adamyň hem yaralananlygyny aýdýar. Ýöne ölenlerden näçetiniň hüjümçileri we näçetiniň polisiýa işgärleri de barada häzirlikçe anyk maglumat berilmeýär. Hüjümiň jogapkärçiligini henir hiç bir topar özüni almady. Ýeşenbi güni Britaniýanyň, Owganystanyň we Pakistanyň döwlet liderleri Londonda üç taraplaýyn gepleşige ýygnanylar. Premier minister David Cameron, prezident Hamid Karzai we prezident Asif al-Zardari bu gepleşikde ýetatan Owganystanyna parahatçylygy we durnukullygy berkarar etmek meseleleri barada maslahat ederler diýilip garaşylýar. Owganystanyň häkimetleri daşary ýurt güýçleri bu ýurdy 2014-nji ýylda terk etmedilerinden öň Talibanlar bilen parahatçylyk barada gepleşikleri ýoly goýmaklyga çalyşýarlar. Häzirki wagtda Owganystanyna Britaniýanyň 9000-den gowrak harbysy gullyk alyp barýar. Şenýogny Türkmenistanyň prezidenti daýratynyň ýanynaky demokratiýa we adam hukuklary baradaky milli institutda pudogara komissiýanyň ýörütme maslahaty geçirildi. Bu maslahatda Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara gumanitar hukuklar barada boýnalan halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmiş meselesi barada gurrun edildi. Maslahatda mejlisiň käbir ministrliklerini we edaralaryň şeýle hem jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Türkmenistanyň resmi mediýeti bu maslahatda ýurdun kanunçylygyny halkara gumanitar hukuk normalaryny ornoşturmak boyunca işe vur toparın alıp baran işleri varada hatavatında dinlenenliğine havar yeriyer. Türkmenistan'ın antan hukukları vavatta ediyen resmi beyanatlarına karamazdan şu yılın başında ol terketi reportörler kuramasının ve Human Rights Watch kuramasının hatavatlarına metduva dadatlığı ve antan hukukları boyunca yine de in yaramaz yurtların hatarına koyuldu. Ýeşenbi güni Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad Israýlyň ýakynyna Siriýanyň territoriýasyna howa hüjümlerini geçirmek arkaly bu ýurdun içindäki ýagdaýlary durnuksuzlaşdyrjak bolmakda aýtdy. Prezident Asadyň bu çykyşy onuň geçen hepdeniň çarşenbi güni amala aşyrylan hüjüm barada eden ilkinji resmi beýanaty boldy. Geçen hepde Siriýanyň hökümeti Israýlyň söwüş uçurlarynyň Damaskyň goloýundaky bir harby barlyklar merkezini bombalanyklaryny ma'lum etdi. Emma Birleşen Ştatlar bu hüjümiň Siriýadan Livanyň Hizbullah toporuna ýarag alyp barýan maşynlaryň kerwenine garşy geçirilendigini öňe sürdi. Israýyl bu wakalar barada henide çenli hiç ýyly beýanat etmedi. Ýeşenbi güni Misirin Milli Adadetiş Fronta atly esasy opozisyon topary prezident Muhammed Mürsüýniň häkimetden çetleşdirilmeli waradaky çağırışlary gollap beýanat etdi. Şeýle hem bu topar Muhammed Mürsüýniň adam öldürmeler we gynamalar bilen baglanşykly suw jogapkärçiligine de çekilmeli warada çağırış etdi. Mürsüýniň bu opozisyon topary öz beýanatynda ýurtdaky gaýnaşyklar betedilýänçe we günäkar adamlar jogapkärçiligine çekilýänçe prezident bilen dialoga girip bilmejekdiklerini ýetirdi. Şenbi güni paýtagt Kaýirde we käbir beýlik şäherlerde hökümete garşy protestçileriň köpçülükleýin bolagoýçuluklary dowam etdi. Soňky bir hepdeniň dowamında bu protest çykyşlaryna ölen adamlaryň sanynyň 60-dan geçendigi habar berilýär. Eýran özüniň ýadro programmasy bilen baglanşykly meseleler boýunça Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen özara gepleşiklere taýýardygyny ma'lum etdi. Bu arada ýekşenbi güni Germaniýanyň Münhen şäherinde halkara howpsuzlyk konferensiýasynda eden çykyşyny Eýranyň daşary işler ministri Ali Akber Salihi durup geçdi. Ol Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň şeýle özara gepleşikleri adalatly we real matlaplar bilen gelmeliligini ýygtady.
This is contradictory. On the one side, you are saying that you would like to enter into bilateral negotiations.
Bu gapma garşylykly bir pozisiýa. Bir tarapdan siz ýadro meseleleri boýunça Eýran bilen gepleşiklere girmek isleýändigiňiz aýdýardyňyz. Emma beýleki tarapdan bolsa siz ähli çäreleriň ulanylmagy mümkin. Batışlar we gepleşikler we diýaloglar dowam etdirilmeli diýýärdiňiz. Bu zatlar bir-birine laýyk gelmeýän zatlar.
These are not compatible with each other.
deyip İranın Daşarı İşleri Ministri Cenab Salihi belledi. Münhenneki bu hopluluk konferensiyasında şenbe günü Amerikanın Birleşik Devletlerinin vice prezidenti Joe Biden hem Washington'un İran ile yadro meteleti barada günü gepleşiklere girmek baradaki islevlerini yeni vergede kaytalap çıkış etti. Dünyanın durlu yurtlarının yukarı dereceli resmilerin 400'e koloyunun katlaşmasında 3 gün nep devam eden bu halkara konferensiyasında İran'ın yadro programması ile bağlanışıklı meteleler esası ünf merkezinde olan metelelerden biri oldu. İran'ın Daşarı İşler Ministri Ali Akber Salihi, konferensiyanın cemleyici gününü eden çıkışında dünyanın 6 devletinin 25. fevralı Kazakistan'la İran ile teyde gepleşiklere başlamaklığı planlaştırıyanını da melum etti. Hormatlı dinleyiciler, siz sonku teyderlikler bilen tanış oldunuz. Olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'ım Rahim. Bir de gepleşiklerimizi devam ettiriyariz. Bizim torkunlarımızda kalın.